a milestone in the life of a missionary.
Usa sa dili makalimtan sa kinabuhi sa usa ka missionaryo mao ang iyang katapusang interview sa presidente sa misyon. Sa usa ka bahin sa interview mao ang panaghisgot sa dili makalimtan nga kasinatian o halandumon nga mga leksyon sa kinabuhi nga naangkon sa 18 ngadto sa 24 ka bulan. Samtang daghan mga kasinatian o leksyon tingali komon sa misyonaryo. Ang matag misyon talagsaon uban sa mga hagit og oportunidad nga makapalambo og musulay nato sumala sa atong panginahanglan og personalidad. So pa kita mo biya sa atong yutanong panimalay aron mo serbisyo sa full-time nga misyon, gibiyaan nato ang langit nung maginikanan aron pagtuman sa mortal nga misyon. Kita adunay amahan sa langit kinsa nakaila ka nato. Kalig-on sa atong makahuyang og potensyal. Siya nasayod kung kinsa ang atong presidente sa misyon o kompanyon og membro nga og investigador nga kinahanglan aron mahimo nga misyonaryo, bana amahan og tigupot sa priesthood. Ang mga propeta manalagna og tigpadayag nag-assign sa mga misyonaryo uban sa iyang sagiya og impluwensya sa Espiritu Santo. Dinasig ng mga presidente sa misyon. Nag-transfer matag-unom kasimana sa daling makat-on nga ang Ginoo nasayod gayon. Mga tuig na milabay si Elder Javier Masiego gikan sa Madrid, Spain. Nag-serbisyo og full-time nga misyon sa Arizona. Niatong higayon ang iyang mission call sa Estados Unidos, maingon nga dili sagad. Kay kadaghanan sa batan-on nga lalaki sa Spain, gitawag sa pagserbisyo sa ilang nasod. Human sa usa ka stake fireside, din sila gidapit sa pag-apil, si Elder Masiego gidul sa usa ka dili kayo aktibo nga membro sa simbahan. Gidala sa usa ka higala, kini ang unang higayon nga kining tawhana misulod sa chapel sa dugay ng panahon. Si Elder Masiego gipangutana kung siya nakaila ba og usa ka Jose Masiego sa Madrid. Sa dihang si Elder Masiego mitubag ng iyang amahan kay si Jose Masiego, ang tao na ginam-hinam nga mautana pa aron magsiguro nga kini mao si Jose Masiego. Sa dilang natinoon nga sila naghisgot sa samang tao, kini nga dili kayo aktibo nga membro, mihilak. Ang imong amahan, maura ang usang nabunyagan ako sa tibok misyon. Siya mi pasabot og mihulagway sa iyang misyon. Ang iyang pagtuo nga usa ka pakyas. Iyang gipasangil ang iyang dugay nga pagkadili aktibo sa pagbati og kakulang og kabalaka. Nagtuo nga gipakyas niya ang Ginoo. Si Elder Masiego dayon mihulagway sa kahulugan ining daw kapakyasan. Sa usa ka misyonaryo alang sa iyang pamilya, siya misulti kaniya nga ang iyang amahan na bunyagan isip usa ka young single adult. Naminyo sa templo na si Elder Masiego mao ikaupat sa unom ka mga anak ang tanan nakaserbisyo og full-time nga mission, ang tanan aktibo sa simbahan og tanan naminyo nagbugko sa templo. Ang di kayo aktibo nga return missionary misugod sa pagpako. Sa iyang paningkamot nakahibalo siya karon nga daghang kinabuhi ang napanalanginan. Ang mga Ginoo mipadala og usa ka elder gikan sa Madrid, Spain, ngadto sa usa ka fireside sa Arizona, aron ipahibalo kaniya nga siya wala mapakyas. Ang Ginoo nasayod asa niya gusto ang matag misyonaryo mo serbisyo. Bisan unsang pagi ang Ginoo mo panalangin nato sa atong misyon. Ang mga panalangin sa misyonaryo nga pagserbisyo, wa gid sinyo nga matapos kung kita i-release sa atong presidente sa stake. Ang misyon mao ang natad sa pagbansay sa alang sa kinabuhi. Ang mga kasinatian, leksyon o pagpamatuod nga nangangkon pinagi sa matud-anong pagserbisyo gituyo aron sa paghatag og pagdasyon nga nakasentro sa ebanghelyo. Aron ang mga panalangin mapadayon human sa misyon, dunay mga kondisyon nga kinahanglan matuman. Alang sa tanan kinsa may panalangin sa akong mga kamot, kinahanglan nga mutuman sa balaod, nga gitudlo alang niya nga panalangin og sa mga kinahanglanon niini. Kini nga baruganan gitudlo diha sa istorya sa Exodo. Human madawat ang iyang sugo gikan sa Ginoo, si Moises mibalik ngadto sa Ehipto aron sa paglawas sa mga anak sa Israel gikan sa pagbihag. Sunod na sunod nga hampak na pakyas na dalang hadto sa kanapulo nga katapusang kagulanan. Alang sa proteksyon batok sa maglaglag, ang Ginoo misugo sa iyang katawhan sa pagsakripisyo. Usa ka nating karnero nga walay ikasaway. Ug sa pagkolekta sa dugo gikan sa sakripisyo, ila dayon nga kuhaon ang dugo ug ipahid sa agianan pasulod sa matag balay. Sa duruha ka mga haligi o balabag sa pultahan. Uban ini nga sahad, ug kung makita ko ang dugo, mulabay ako ibabaw kaninyo ug walay kamatay nga maabot kaninyo. Ang mga anak sa Israel ng lakaw, udan hagbuhat sa ingon, sumala sa kisugo sa Ginoo. Sila may sakripisyo, may kolekta sa dugo, o may pahini ni alang sa ilang balay. O nahitabo sa tungang gabi, ang Ginoo may patay sa tanan nga panghanay sa yuta sa Hepto. Si Moises o ang iyang mga katawan sumala sa saad sa Ginoo, gipanaliptan. Ang dugo nga gigamit sa mga Israelite nagsimbolo sa umaabot nga pag-ula sa manluluwas. Hinoon, ang sakripisyo o ang dugo lang dili paigo sa pag-angkon sa gisaad sa panalangin. Kung wala ang pagpahay sa dugo sa haligi sa pultahan, ang sakripisyo makawang langunta. Sa Presidente Monson nagtudlo, ang misyonaryo ang buhat lisod kinig ng inahanglan o kusog, kapasidad o gilabihan ng pagpaningkamot sa usa ka tawo. Walay laing buhat na nakinahanglan o mas taas na oras o mas takong debosyon o sakripisyo o hugot na pagtuo. Isa resulta niya ng sakripisyo, kita mo uli gikan sa misyon o bana sa atong gasa. Ang gasa sa hugot na pagtuo, ang gasa sa pagpamatuod, ang gasa nga makasabot sa taha sa Espiritu, ang gasa sa matag-adlaw sa pagtuon sa Ebanghelyo, ang gasa sa pagservisyo sa atong manluluwas. Mga gasa nga giampingan sa nadugtang kasulatan, nagising akupya sa isang yaong Ebanghelyo. Apan sama sa mga anak sa Israel, ang nagpadayon nga mapanalangin sa misyonaryo nga pagservisyo, kinahanglan nga gamiton human sa sakripisyo. Pipila ka tuig nga milabay, samtang si Sister Waddell og ako nagdumala sa Spain Barcelona Mission, muhatag ko katapusang bulaton sa kada misyonaryo ato sa ilang katapusang interview. Sa ilang pag-abot sa balay, sila hangyo nga diha-diha. Mugahin og panahon sa pagkonsiderar sa mga leksyon og sagasa nga gihatag kanila sa usa ka manggihatagon nga amahan sa langit. Sila maghihangyo sa pag nga mainang poong ilisang konsideraron saon paggamit ang maleksyon human sa ilang misyon. Edukasyon o pagpilaw karir, kaminyon o mga anak, o maabot na serbisyo sa simbahan, o labing importante, kinsa ang ilang sundon o ilang padayon na paglambo isip mga disipulo ni Kristo. Dili pa ulahi sa tanang return missionary sa pagkonsiderar sa mga leksyon nga nakatunan pinagi sa matunod-anong pagserbisyo o mas kagkugihan nga magamit nini. Kung ato kining buhaton, mas mabati nato ang impluensya sa Espiritu sa atong kinabuhi. Sa usa ka milabay nga kinatibukang konferensya, si Elder L. Tom Perry midapit, nanawagan ko ninyo mga return missionary sa pahinungod pag-usab sa inyong kaugalingon, sa pagbaton o balik sa tinguha o diwa sa misyonaryo nga pagservisyo. Nanawagan ko kaninyo nga mahisama, muapil o mubuhat isip sa lugon sa amahan sa langit. Isahad ko kaninyo nga dunay talagsaong mga panalangin na kaandam kaninyo kung kamo magpadayon sa unahan uban sa kadasig nga anak kaninyo isip usa ka full-time missionary. Karon ngadto sa mga batanong lalaki kinsa wa pa makaserbisyo og full-time nga mission, akong ipakipahay ng tambag ni Presidente Monson sa bagay ng Oktobre. Akong balikon ang dugay ng gitudlo sa propeta nga ang mga tagtakos makahimo nga batanong lalaki kinahanglan nga mangandam sa pagserbisyo og mission. Ang misyonaryo nga pagserbisyo usa ka katungdanan sa priesthood, usa ka obligasyon nga gipaabot sa Ginoo kanato. Hihatagan kabahay ng daghan. Siya nakaila sa inyong presidente sa misyon o sa iyang tulagsaong asawa. Kinsa, mahigugma kaninyo sama sa ilang kaugalingon nga anak o magtinguha o inspirasyon o giya alang kaninyo. Siya nasayod sa matagdapit asa kamo mga lagad, mga miyembro nga inyong mahimamat, mga tao nga inyong tudluan o kinabuhi nga inyong matandog. Ang inyong magsaksihan ng milagro sa pagkakabig samtang Espiritu mo trabaho diha kaninyo sa pagtandog sa makasing-kasing sa inyong pangtudluan. Samtang mangandam kamo ang pagserbisyo anunay daghang buluhaton. Aron mahimong epektibo sa sulugoon sa Ginoo, kinakinhanglan og labaw pa kaysa pa set apart, mag-name tag o pagsulod sa Missionary Training Center. Adto sa inyong misyon, na kamo mismo adunay pagmatuod sa basahon ni Mormon. Naangkon pinagi sa pagtuon ng pagampo ang basahon ni Mormon o sa kagamhanan ng ebidensya sa kabalaan ni Kristo. Kini ebidensya usab sa paghiuli pinagi ni Propeta Joseph Smith. Isip usa ka misyonaryo kinahanglan nga kamo adunay personal nga pagpamatuod nga ang basahon ni Mormon tinuod. Kini nga saksi sa Espiritu Santo mahimong focus sa inyong pagtudlo. Ikaduha, adto sa misyon nga takus sa pakiguban sa Espiritu Santo. sa mga pulong sa Presidente Esther Taft Benson. Ang Espiritu mo ang pinakaimportante nga naging usarang elemento ni ini nga trabaho. Inubanan sa Espiritu ang pagpanlambo sa inyong tawag. Makahimo ka mo og mga milagro alang sa Ginoo diha sa misyon. Kung wala ang Espiritu, diligid ka mo mulampos bisan pa sa imong talento o abilidad. Adto sa inyong misyon nga anda mo trabaho, ang inyong kalampusan isip usa ka misyonaryo, pagasok doon sumala sa inyong pasalig sa pagpangita, pagtudlo, pagmunyag, pagkumpirma. Gilauman nga kamo mo trabaho nga epektibo matagadlaw, magbuhat sa inyong labing maayo nga pagdala o kalag ngadto sa Kristo, ni Kristo. Kami nagtanaw kaninyo, ako mabatanong may kaigsuunan sa Aaronic Priesthood. Kami nagkinahanglan kaninyo sa makanghilaman ng mga 2,000 kabatanong mga magugubat, kamuusab Espiritu ng mga anak sa Diyos, o kamuusab na tugahan sa gahom sa pagpaligon o pagpanalipod sa iyang gingharian. Kami nagkinahanglan kaninyo sa paghimo sa sagrado ng mga pakigsaad sama sa ilang gihimo. Kami nagkinahanglan kaninyo o mahimong hingpit na masulundon o matudanon ng sama kanila. Kami nasayod nga mapulong sa atong propeta sa Thomas S. Monson tinuod, ang misyonaryo nga oportunidad sa kinabuhi mainyo. Ang mga panalangin sa kahangturan nagpaabot kaninyo. Anaa kaninyo ang oportunidad na dili lang mutanaw apan mga partisipante sa pagservisyo diha sa priesthood. Ako mapamatuod na kinitinuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.